inside and out and love strange, so real and dark. Think of the tender.
Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να τα σχολιάσουμε μαζί, αφού υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν είσαι φοιτητής, προγραμματιστής, επίδοξη entrepreneur, άϊπνη μαμά, το παρακάτω μήνυμα σε αφορά. Η Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Magenta AI και εσύ πλέον έχεις πρόσβαση σε μια σειρά από κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που κάνουν πολύ πιο εύκολη την καθημερινότητά σου με τρόπο απλό και ασφαλή. Θέλεις ένα business plan, ένα ανανούρισμα, λύση στο αιώνιο πρόβλημα τι τρώμε σήμερα? Τώρα έχεις το Magenta AI. Ανακάλυψέ το στο app της Κοσμοτέ Telecom, αλλά και στις νέες συσκευές, τι phone και τι tablet, γιατί η δύναμη του AI πρέπει να ανήκει σε όλους. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο Όμιλος Μέτλεν. Αν είσαι νέος, απόφυτος μηχανικός, η Μέτλεν σε καλεί να συμμετάσχεις στον ένατο κύκλο του προγράμματος Μηχανικής στην Πράξη. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που σου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξεις δεξιότητες και να εργαστείς σε διεθνή έργα. Κάνε την αίτησή σου έως τις 20 Οκτωβρίου στο metlengroup.com και μπες στον κόσμο της Μέτλεν. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, μόνον απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα, καθεστωτικό κρεσέντο Μητσοτάκη για να ψαρέψει ψήφους στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Στη γραμμή Λατινοπούλου, λέει η Κόντρα, για τον άγνωστο στρατιώτη. Πετάει την καυτή πατάτα στο Δένδια, που είχε εκφραστεί θετικά υπέρ του Ρούτσι, για να εισπράξει όλη τη διαμαρτυρία, αφού ανέθεσε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την προστασία του μνημείου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: σε τροχιά φτωχοποίησης η Γυραιά Ήπειρος, εκρηκτική αύξηση αστέγων στην Ευρώπη. Και ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος? Αντίστροφη μέτρηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακόμη οργή της αντιπολίτευσης, νέα πρόταση Μομφής κατά του Πρωθυπουργού της Γαλλίας, ετοιμάζουν Μελανσόν και Λεπέν. Αυτά από την Κόντρα, τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, το εθνικό μνημείο μας, ο στρατός και η Ελλάς. Ποιος καθαρίζει στο Σύνταγμα? Γιατί ο Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του χώρου από τις ένοπλες δυνάμεις? Τι οδήγησε στη διευκρίνηση των κύκλων του Μαξίμου έπειτα από λίγη ώρα? Τι ισχύει σήμερα ως προς το καθεστώς φύλαξης και του περιβάλλοντος χώρου? Ακόμη από τα νέα, συνταξιούχοι, ποιοι δικαιούνται 3+1 πακέτα αναδρομικών? Τι θα πάρουν 350.000 συνταξιούχοι του δημοσίου? Τι οι 370.000 που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα κομμένα του δημοσίου? Τι οι 100.000 για τις αυξήσεις στις επικουρικές? Και τι οι 35.000 από τον επανυπολογισμό? Και Σαρμ Ελ Σεϊχ, σύνοδος αποθέωση του Τραμπ, ψάχνουν ειρήνη διαρκείας για την Παλαιστίνη, ο ρόλος της Ελλάδας. Θα είναι παρούσα η Ελλάδα και η Κύπρος στην σύνοδο αυτή. Η Δημοκρατία έχει αυτό το θέμα σε νετάκι πρώτο, για το οποίο σας είπα πριν. Η κυβέρνηση, λέει, γνώριζε και συγκάλυπτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοργή στην υπηρεσία του Μιλωνάκη. Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, γράφει η Δημοκρατία, αποσπούσε πληροφορίες από τις απόρριτες έρευνες της Ελλάς και τις χρησιμοποιούσε για να καρατομήσει υπουργούς, είτε για να κόψει την πορεία άλλων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκτός από τον Μπουκόρο, ο Υπουργός Επικρατείας ενημέρωσε και τον Σενετάκη ότι το όνομά του βρίσκεται στη λίστα των παρακολουθήσεων. Βέβαια, σήμερα το πρωί ο κύριος Σενετάκης διέψευσε τις σχετικές αναφορές. Τι ανέφερε το δημοσίευμα του Βήματος σε συνέχεια των αποκαλύψεων της Κυριακάτικης Δημοκρατίας για τη σκοτεινή δράση του Μαξίμου προκειμένου να κουκουλωθεί το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, λέει η Δημοκρατία. ακόμη αποκαλύψεις από τη Δημοκρατία. Κλείδωσε, λέει η εφημερίδα, η ανίερη συμμαχία Μητσοτάκη τραπεζιτών για τρίτη θητεία του Στουρνάρα. Ο Πρωθυπουργός ενέδωσε, γράφει η Δημοκρατία, στον εκβιασμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Στο νοσοκομείο, έπειτα από ελαφρύ ισχυμικό επεισόδιο, ο Ιερώνυμος, αγωνία για τον Αρχιεπίσκοπο, διαβάζω από τη Δημοκρατία, τον συνοδεύουν οι ευχές όλων μας για γρήγορη ανάρρωση και βρώμικα παιχνίδια. Άρθρο σοκ Τούρκου αναλυτή στο Cambridge αποκαλύπτει ότι εξυφαίνεται προδοσία στο Αιγαίο. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα σήμερα για δημόσιους πολύτεκνους βαρέα, πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς σαρακονταετία. Περίπου 150.000 παλαιοί, πρώτου 93 ασφαλισμένοι, με διαδοχική, θεμελιώνουν δικαίωμα και μέσω εξαγοράς ενσύμων. Ξεκαθάρισμα ρόλων, τι ισχύει τελικώς για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Η Ελλάς υπεύθυνη για την αστυνόμευση του χώρου, στο Υπουργείο Άμυνας η προστασία και η συντήρησή του. Αυτά από την απογευματινή. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι τελικές αυξήσεις συντάξεων». Πόσα κερδίζουν στην τσέπη 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου. Ακόμη, εύθραυστες ισορροπίες στη Γάζα, η εκεχηρία, η απελευθέρωση ομήρων, ο αφοπλισμός της Χαμάς. Στη σύνοδο Τραμπ, ο Μητσοτάκης. Απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα μίζερη και απομονωμένη, έγραψε χθες στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η εστία έχει τίτλο «Ο στρατός φρουρός του Συντάγματος». Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων και οι περαιτέρω εμπλοκές, τραμπικού τύπου μεθοδολογία, με ανάθεση αρμοδιοτήτων ξένων προς την αποστολή τους στις ένοπλες δυνάμεις. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει «Άνω πλατεία Συντάγματος άγνωστος στρατιώτης, στρατόπεδο Κυριάκου Μητσοτάκη». Πρωτοφανής παρέμβαση του Πρωθυπουργού, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ανακοίνωσε τη στρατιωτικοποίηση για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και τον περιβάλλοντα χώρο. Κρυφός στόχος η επιβολή στρατιωτικού νόμου για τις λαϊκές διαμαρτυρίες απέναντι από τη Βουλή και στο χώρο που γεννήθηκε η συνταγματική δημοκρατία. Αποτυχημένη προσπάθεια να μετριάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις, παρέμβαση Χατζηδάκη Σκέρτσου, ονειρεύονται απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη πλησίων της Βουλής. Θύελα πολιτικών αντιδράσεων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και Αλέξης Τσίπρας, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα συζήτησης, η συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών. Το βασικό μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού και ποιον θέλει να μιμηθεί. Οι αντιδράσεις από φίλους και μη. Ήταν πράγματι επιτυχία της εφημερίδας των συντακτών η πρώτη συνέντευξη Τσίπρα μετά την παρέτησή του από τη Βουλή. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Στη σύσκεψη για τη Γάζα ο Μητσοτάκης, παρούσα στις εξελίξεις η Ελλάδα, ηχηρή απάντηση στους μίζερους της αντιπολίτευσης που βλέπουν και θέλουν τη χώρα απομονωμένη». Ακόμη, Τσίπρας υπόσχεται νέες αυταπάτες, λέει το μανιφέστο, ο μέτρ του είδους, τσακωμένος με την αλήθεια ο τοξικός, μυρίζει ναφθαλίνη το θρυλούμενο νέο κόμμα του. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας πήρε το χρήσμα για να βάλει φυλακή το Μητσοτάκη». Και η ναυτεμπορική ρεκόρ προκάτ φορολογικών δηλώσεων το 2026. Το 30% των φορολογούμενων θα λάβει τα εκαθαριστικά σημειώματα το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο πολύ γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. All the things I feel, you've given me so much, girl, you're so unreal.
loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do. And darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Girl, I don't know why, I don't know, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh my darling, I can't get enough of your love, babe.
Τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα. Ο πρόεδρος Τραμπ, φτάνοντας στην, φτάνοντας στο Ισραήλ, είπε «Ο πόλεμος τελείωσε». Το καταλαβαίνετε αυτό στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν? Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς το καταλαβαίνετε, γιατί εγώ έχω ανησυχίες.
Θα ήθελα πολύ να μπορούσα να συμφωνήσω με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά δεν συμφωνώ. Γιατί είμαστε στην αρχή, δεν πρέπει να μεμψημυρούμε. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί έχουμε
ιστορική
κατάπαυση του πυρός.
Ιστορική,
αναντήρητα. Έχουμε την κατάπαυση του πυρός, έχουμε την επιστροφή 20 από τους 48 ομήρους που βρισκόντουσαν στα χέρια της Χαμάς. Οι υπόλοιποι 28, κάποιες σωροί θα επιστρέψουν, κάποιες άλλες δεν πρόκειται να επιστρέψουν, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν χαθεί κάτω από τα χαλάσματα, έχουν χαθεί με επιλογή των μελών της Χαμάς. Πάντως, περίπου 10 σωροί αυτή τη στιγμή είναι προς διερεύνηση, κατά πόσο υπάρχουν κάπου ή όχι. Αντιλαμβάνεστε το δράμα των συγγενών ως προς αυτή τη διάσταση. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση, γιατί το ανθρώπινο είναι πάνω από κάθε ανάλυση που καλούμαστε εμείς να κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Και έρχομαι να πω ότι η κατάπαυση του πυρός είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη και για τους ανθρώπους της Γάζας, οι οποίοι ζουν ένα δράμα εδώ και 2 χρόνια. Μια κατάσταση χωρίς υποδομές, χωρίς πρόσβαση στα απολύτως βασικά. Ανθρώπους αποστεωμένους που βλέπουμε, βρέφη τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν γιατί οι μητέρες τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τους προσφέρουν τα βασικά και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει, όμως είμαστε μακριά από την ειρήνευση. Είμαστε σε ένα πρώτο βήμα,
έχει δρόμο,
το οποίο φέρνει την κατάπαυση του πυρός, αλλά έχει πολύ δρόμο. Φανταστείτε ότι από τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ πρόκειται να εκπληρωθούν τις επόμενες ώρες τα πρώτα 4, μένουν 16, τα οποία σας διαβεβαιώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ας πούμε δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει ποια δύναμη τελικά είναι αυτή η οποία θα αναπτυχθεί στις περιοχές από τις οποίες θα αποσυρθούν οι Ισραηλινοί, σε αυτό το 40% δηλαδή.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και έχουμε ακούσει κάποια πράγματα που θα τα χαρακτήριζα θολά. Ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί οι Παλαιστίνοι τεχνοκράτες που θα δούμε εκεί?
Αν μου επιτρέπετε θα τα βάλω σε μία σειρά και νομίζω
παρακαλώ
ότι θα συμφωνήσουμε.
Αυτό θέλουμε.
Λοιπόν, το πρώτο. Αυτή η διεθνής δύναμη η οποία θα αναπτυχθεί θα πάρει κάποια εντολή από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί χωρίς εντολή, χωρίς εξουσιοδότηση δεν θα μπορεί να δράσει. Επίσης, ποιοι θα τη στελεχώσουν? Ποιοι είναι διατεθειμένοι να στείλουν εκεί πέρα στρατό, γιατί περί στρατού πρόκειται? Ποιος θα είναι ο ρόλος ακριβώς αυτής της δύναμης? Πού θα βρεθούν οι Παλαιστίνοι τεχνοκράτες από τη στιγμή που η Χαμάς σωστά έχει βγει εκτός της εκθίσωσης? Θα επανέλθω στη Χαμάς, βάζω ένα αστερίσκο. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί ούτε την Παλαιστινιακή αρχή αποδέχονται οι Ισραηλινικοί Αμερικανοί. Άρα λοιπόν αυτοί οι Παλαιστίνοι τεχνοκράτες είναι κάπου στον πλανήτη και δεν τους γνωρίζουμε και θα τους φέρουμε εκεί. Έχω μία έτσι ένσταση ως προς αυτό. Επίσης, εκεί κύριε Χατζηνικολάου, που θα αναπτυχθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις, γιατί δεν θα αποσυρθούν από το σύνολο της Λωρίδας της Γάζας. Πώς θα συνυπάρξουν με τους Παλαιστίνιους? Ποιος θα διοικεί την περιοχή? Ποιος θα έχει έλεγχο δηλαδή σε αυτή την περιοχή? Οι Ισραηλινοί στρατιώτες και οι διοικητές τους? Κάποια άλλη δύναμη? Και τέλος, η Χαμάς δεν πρόκειται να αφοπλιστεί πλήρως. Ξέρουμε από προηγούμενες συμφωνίες, όπως αυτή που είχε γίνει με τον IRA στην Ιρλανδία ή με τη FARC στην Κολομβία, ότι δυνάμεις και ομάδες οι οποίες έχουν βαρύ οπλισμό στα χέρια τους δεν μπορούν να αφοπλιστούν πλήρως. Θα υπάρξει ένας αφοπλισμός, αλλά δεν θα είναι το κάθε όπλο να παραδοθεί ή να καταστραφεί. Το σημαίνει ότι για το διάστημα που θα ακολουθήσει από τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, που έχουμε πάρα πολλά βήματα πάνω να κάνουμε, αλλά ας πούμε τους πρώτους έναν με τρεις μήνες, μέχρι να αναπτυχθεί αυτή η διεθνής δύναμη. Καταλαβαίνετε ότι η Χαμάς θα έχει τον πρώτο λόγο σε σχέση με το χάος που θα επικρατεί στη Γάζα, και είδαμε ήδη τις πρώτες αψιμαχίες, ένοπλες όμως, μεταξύ της Χαμάς και άλλων ομάδων που δεν θέλουν τη Χαμάς πλέον στη Γάζα, γιατί θεωρούν ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για την ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται στην περιοχή.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τη σημασία της ελληνικής και της κυπριακής συμμετοχής στην αυριανή σύνοδο στην Αίγυπτο και γενικότερα για το ποιοι βγαίνουν ωφελημένοι στην περιοχή από την συμμετοχή τους σε αυτή τη διαπραγμάτευση, σε αυτή την προσπάθεια ειρήνευσης. Και βέβαια ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον όλων μας για το τι γίνεται σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας.
Να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Η Τουρκία αναβαθμίζεται. Η Τουρκία θεωρείται από τους Αμερικανούς μία από τις τέσσερις εγγύτριες δυνάμεις. Διότι μαζί με την Αίγυπτο, το Κατάρ και τους ίδιους Αμερικανούς, αλλά κυρίως η Τουρκία, πίεσε πάρα πολύ τα στελέχη της Χαμάς. Γιατί αυτά τα τελευταία χρόνια, αρκετά μάλλον εκ των ηγετικών στελεχών, ό,τι έχει απομείνει, βρίσκονταν στην Τουρκία. Έχουν στην Τουρκία λογαριασμούς σε τράπεζες. Είναι στη Τουρκία ένα ασφαλές καταφύγιο για αυτούς. Οπότε η Τουρκία τους πίεσε πάρα πολύ, τους άδειασε την ουσία, για να κερδίσει κάτι σε σχέση με τους Αμερικανούς. Τώρα αυτό που έχει κερδίσει θα το εξαργυρώσει καταρχάς στην περιοχή όπου οι ΗΠΑ θα τις αναγνωρίσουν ένα ρόλο υποτηρητή. Επίσης θα το εξαργυρώσει σε σχέση με το Ισραήλ, θα επιχειρήσει δηλαδή να βρεθεί ένα modus operandi με το Ισραήλ, γιατί αντιλαμβάνεται η Τουρκία ότι όσο οι σχέσεις με το Ισραήλ είναι κακές, δεν μπορεί να περάσει τίποτα ο Τραμπ από το Κογκρέσο, ακόμα και αν θέλει. Γιατί το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρότερο και στο Κογκρέσο και στους κύκλους του Τραμπ από ό,τι είναι η Τουρκία. Δεν βλέπω κάποιο είδους άμεση συσχέτιση με τα ελληνοτουρκικά στην παρούσα φάση. Όμως αυτό που θέλω να σημειώσω, μιας και αναφερθήκατε και στη σημερινή συνάντηση που θα γίνει στην Αίγυπτο, είναι ότι ο Τραμπ, τώρα που έχει πάρει φόρα, προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, δεν εννοώ αύριο μεθαύριο, μπορεί σε κάποιους μήνες από σήμερα, μπορεί σε ένα χρόνο. Τώρα που έχει πάρει φόρα λοιπόν και που θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος deal maker στον πλανήτη, που διευθετεί παγκόσμια προβλήματα.
Μήπως θέλει να λύσει και τα ελληνοτουρκικά.
Όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Εγώ θα σας έβαζα το σύνολο της Μεσογείου. Γιατί έχουμε
και τους καλέσει σε κανένα τραπέζι.
Έχουμε το Κυπριακό, 52 χρόνια. Σας λέω κάτι τελευταίο προβοκατόρικα, όπως ξεκινήσατε εσείς την ερώτησή σας, προβοκατόρικα θα κλείσω κι εγώ. Αν κάποιος πάει στο αυτί του Τραμπ και του πει ότι πρόεδρε, έχουμε εκεί 52 χρόνια σε ένα νησί που είναι σημαντικό για εμάς, στρατηγικού χαρακτήρα, κάτι παράξενους που τσακώνονται μεταξύ τους και δεν μπορούν να τα βρουν. Αφήστε την εισβολή, αφήστε την κατοχή, εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τον Τραμπ αυτά δεν τον ενδιαφέρουν, υψηλά γράμματα. Και ταυτόχρονα έχουμε και κάποιους άλλους παράξενους που τσακώνονται μεταξύ τους, κάτι Λίβοι, κάτι Αιγύπτιοι, κάτι Έλληνες, κάτι Τούρκοι. Μήπως να δώσεις εσύ μία λύση σε όλο αυτό, όπως έχεις δώσει λύση στη Μέση Ανατολή, μεταξύ Αρμενίας, Αζερβαϊτζάν και ούτω καθεξής? Αυτό πιστεύω ότι αν κάποιος το πλασάρει με τον κατάλληλο τρόπο, ο πρόεδρος θα το ακούσει. Και το θέμα δεν είναι αν θα το ακούσει, το θέμα είναι τι θα επιλέξει να κάνει εν συνεχεία.
Τώρα, η Ελλάδα έχει κάποια περιθώρια να παίξει κάποιο ρόλο, έστω και μέσω των εταιριών της, στην ανοικοδόμηση της Γάζας?
Οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε, επειδή οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και επειδή θα δούμε πάρα πολλές διεργασίες να λαμβάνουν χώρα περιφερειακού χαρακτήρα με προσπάθεια συνεννόησης, διευθέτησης διαφορών θεμάτων. Πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί να είμαστε παρακολούθημα των εξελίξεων. Πρέπει να έχουμε ένα δικό μας σχέδιο, ασφαλώς να συμμετάσχουμε στην ανοικοδόμηση της Γάζας, στο βαθμό, γιατί έχουμε πολύ ισχυρές εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο, ασφαλώς να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται και μέσω Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου ισχυρή, έχει άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει και παρά το ότι η Μέση Ανατολή είναι η άμεση γειτονιά της, δεν τη βλέπουμε εκεί να έχει κάποιον λόγο και ρόλο. Και βέβαια η Ελλάδα, θυμίζω, ότι στο παρελθόν έχει παίξει και διαμεσολαβητικούς ρόλους. Πρέπει να αναπτύξουμε και πάλι αυτή τη δεξιότητα των διαμεσολαβήσεων, γιατί τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι αυτή του είδους η δεξιότητα, η διπλωματική, μπορεί να μας ωφελήσει σε πολλά επίπεδα.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη για την πολύ πολύ χρήσιμη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Ευχαριστώ και εγώ.
Διαβάζω τώρα στο enikos.gr ότι πέθανε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη, η Άννα Κυριακού. Έπαιζε, αν θυμάστε οι παλαιότεροι, στις Τρεις Χάριτες στην Μπεμπέκα. Έπαιζε την Μπεμπέκα στις Τρεις Χάριτες. Μια πολύ γλυκιά γυναίκα, ζεστός άνθρωπος, χαρισματικός, ταλαντούχος. Την αποχαιρετούμε με αγάπη, μας έχει χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές η Άννα Κυριακού. Έφυγε πλήρη σημερών στα 96 της. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.